Deum aeternam, Dona e Domine.
Lux perpetua Lucia e.
Deciescat in per anima eius et anime omnium fidelium ducuntur. Misericordiam Dei.